Як вядома, зараз у Маскве праходзіць памесны сабор, удзельнікі якога павінны выбраць новага патрыярха маскоўскага і ўсія Русі, кіраўніка праваслаўнай царквы. На гэты час ўжо вядомыя тры афіцыйных кандыдата на маскоўскі патрыяршы прастол. Толькі іх імёны разглядаюцца на канчатковым галасаванні. У тройку намінантаў трапіў і кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. За яго аддалі свае галасы 8% кіраўнікоў праваслаўя. Цікава, што ў адкрытым інтэрнэт-галасаванні такім своеасаблівым голасе народу, але які не мае фактычнай моцы, першыя тры месцы падзялілі іншыя высокія духоўныя асобы за выключэннем мітрапаліта Кірыла. Што датычыцца асобы ўладыкі Філарэта, то праваслаўныя аналітыкі, разглядаючы яго постаць на пасаду патрыярха маскоўскага і ўсія Русі, падкрэсліваюць такі плюс яго кандыдатуры, як унутраны досвід, досвід кіраўніцтва епархіі, пры гэтым фактычна кіраўніцтва мясцовай царквой у іншай дзяржаве. Філарэт, як адзначаюць аналітыкі, кіруе не толькі сваёй епархіяй, але цэлай царкоўнай адзінкай нацыянальнага маштаба. Другім важкім фактарам кандыдатуры мітрапаліта Філарэта называюць навукова-багаслоўскую дзейнасць усёй царквы, за якую на правах старшыні сінадальнай багаслоўскай камісіі адказвае Філарэт. Астатнія кандыдаты на высокі пост таксама маюць свае выбітныя перавагі. Мітрапаліт Кірыл доўгі час адказны за знешнія адносіны царквы са светам, ён будуе ўсю знешнюю палітыку праваслаўя, а мітрапаліт Клімент 5 апошніх год каардынаваў штодзённую сувязь паміж кіраўніцтвам рускай праваслаўнай царквы і яе прыходамі, будаваў унутраную палітыку царквы. Хто стане патрыярхам маскоўскім і ўсія Русі, пакажа бліжэйшы час. Адметна тое, што ў адрозненні ад выбара Алексія II тайным галасаваннем ці ад выбараў яго папярэднікаў Алексія I і Пімена адкрытым галасаваннем, новага патрыярха будзе выбіраць памесны сабор духоўных і свецкіх асобаў, а таксама ўся праваслаўная руская дыяспара, раскіданая па ўсім свеце.